koska mä en päässyt laulamaan muiden tekemiä lauluja, kun mä lauloin ne ihan päin prinkkalaa, niin mä sitten aloin tehdä itse, ja pikkutyttönä ne oli sellaisia 45 minuutin traagisia vuodatuksia, erilaisia tarinoita tytöistä, jotka eksyy tai hukkuu tai niille tapahtuu jotain kamalaa. Mutta 14-vuotiaana ihastuin Beatles-musiikkiin ja sitten mulla oli tämmöinen agenda, että mä haluan päästä Beatles-yhtyeen jäseneksi, mutta vuonna 1974 kyseistä yhtyettä ei enää ollut olemassakaan, mutta se ei mua hidastanut yhtään. Mulla oli tämmöinen näky, että mä menen Abbey Road-studion ulkopuolelle Lontooseen, pyöryn kadulle, George Harrison kantaa mut studioon ja sitten mä pääsen bändiin.
Naisvuoren juurilla Päämajamuseon läheisyydessä ollaan tänään kuusi kuvaa ohjelmassa teatterin ja musiikin tekijä Katriina Honkasen kanssa. Mutta kerro, missä me ihan jämptisti ollaan.
Me ollaan Savilahden kadun ja Ristimäen kadun risteyksessä vanhassa palokunnan talossa, jossa on toiminut teatteri pian 100 vuotta. Tai itse asiassa välillähän tämä on ollut evakossa tästä sota-aikana, mutta kuitenkin, että 100 vuotta täyttää Mikkelin teatteri tuossa 1920 kaudella.
Tämä on tämmöinen vanha turkoosin sinne puutalo. Miten kauan itse olet toiminut tässä talossa?
Johtajana 4 vuotta ja sitä ennen 7 vuoden aikana vierailin täällä 5 ohjauksen verran, että tuttu talo. Kohta päättyy pesti täällä Mikkelin teatterissa ja jään taas freelanceriksi. Et 28 vuotta olin freelancerinä, että tänne tuloa. Tämä on mun niin kun ammattikoulutuksen jälkeen ensimmäinen kuukausipalkkainen työ ollut tämä 4 vuotta.
Ensimmäinen kuva 6 kuvasta on kuva, jossa on nuori tyttö ja kitara. Ja tuo tyttö ilmeisesti olet sinä. Missä elämänvaiheessa kuva on otettu?
Se on otettu nuorena aikuisena, eli asuin tuohon aikaan vielä vanhempieni kodissa. Olin tavannut tulevan mieheni ja tuossa vaiheessa me jo seurusteltiin. Valitsin tämän kuvan siksi, että siinä on mun varsinainen ensirakkaus, eli kitara. Et mä 14-vuotiaana Beatles-yhtyeen musiikki niin kuin löi tajuntaan ja silloin hankin kitaran ja aloin soittaa sitä. Ja toi taitaa olla, pitää ihan katsoa, tää ei ole mun kitara, vaan tää on poikaystävän kitara, jota mä tässä soitan. Ja siitä tuli ikään kuin loppuelämäksi ihan erottamaton osa mun elämää ja persoonallisuutta.
Niin taidat olla tuossa kuvassa se 14-vuotias suurin piirtein?
Vai? Ei, kuule, mä oon tuossa noin 19-20-vuotias.
Eli tuo on vuosia siitä ensirakkaudesta kitarasta niin, eteenpäin.
Niin.
Missä vaiheessa tuliko musiikki silloin 14-vuotiaana vai oliko sulla ollut musiikkia aikaisemmin?
No musiikki oli mulla ollut aina ja mä olin erinomaisen huono laulaja, että mä en koskaan päässyt mihinkään kuoroon enkä mihinkään esityksiin mukaan, mutta aina haaveilin, että mä haluan joskus laulaa. Ja koska mä en päässyt laulamaan muiden tekemiä lauluja, kun mä lauloin ne ihan päin prinkkalaa, niin mä sitten aloin tehdä itse ja pikkutyttönä ne oli sellaisia 45 minuutin traagisia vuodatuksia, erilaisia tarinoita tytöistä, jotka eksyy tai hukkuu tai niille tapahtuu jotain kamalaa ja semmoisia lauluja tein, mutta 14-vuotiaana ihastuin Beatles-musiikkiin ja sitten mulla oli tämmöinen agenda, että mä haluan päästä Beatles-yhtyeen jäseneksi, mutta vuonna 1974 kyseistä yhtyettä ei enää ollut olemassakaan, mutta se ei mua hidastanut yhtään. Mulla oli tämmöinen näky, että mä menen Abbey Road-studion ulkopuolelle Lontooseen, pyöryn kadulle, George Harrison kantaa mut studioon ja sitten mä pääsen bändiin. Mutta mä tajusin, että mun pitää ehkä opetella soittamaan, ja se sitten niinku kannusti ja siivitti tätä kitaransoiton opiskelua, tämä mun haave.
Niin millaisessa perheessä muuten kasvoit? Millaiseen perheeseen tuo kitara tuli?
Teatteriperheessä. Mun vanhemmat on itse asiassa näytelleet tässä Mikkelin teatterissa 57-58 kaudet. Ja silloin on ollut täällä edellinen naisjohtaja. Sitten sen jälkeen on ollut vain miehiä ja mä oon sitten ollut vasta seuraava.
Uskomatonta.
Joo.
Näin pitkä väli on.
Niin. Ja täällä Mikkelissä mun vanhemmat meni naimisiin ja muuttivat täältä sitten Savonlinnaan, jossa syntyi ensin mun sisko ja sitten minä. Ja sitten me kierrettiin Itä-Suomeen, niin kuin siihen aikaan tyylinä oli, että 2-4-vuotisia sopimuksia tehtiin, kiinnityskausia teattereihin ja Kuopioon sitten päädyttiin niin, että siellä mä oon käynyt suurimman osan kouluista ja Kuopio on semmoinen henkinen kotikaupunki.
Eli siellä sä oot aloittanut koulussa?
Mä aloitin Imatralla, kerkesin käydä 2 vuotta kansakoulua ja sitten me muutettiin 69 Kuopioon ja siellä sitten kävin ylioppilaaksi saakka.
Millaisia muistoja sulla on sieltä Kuopiosta ja kouluajasta siellä?
No mä olin kauhean ujo silloin, kun me muutettiin Imatralta ja mä muistan, että mä päätin silloin mielessäni, että nyt mä en enää ole niin ujo, koska mulla ei ollut yhtään kaveria kansakoulussa 2 eka vuonna. Mä olin niin tuppisuu ja niin peloissani. Sitten mä sain muutettua itseäni sen verran, että mä sain yhden kaverin sitten, joka oli semmoinen tyttö, joka asui samassa talopiirissäkin kuin missä me asuttiin, semmoisessa vanhan ajan puutaloyhteisössä. Ja kouluajosta jäi sitten loppujen lopuksi oikein mukavat muistot, että sitten kävin kansakoulua 2 eri koulussa ja sitten siirryin oppikouluun. Ja oppikoulussa jo oli sellaisia äidinkielen opettajia, jotka sitten tunnisti sen mun suuren haluni tehdä teatteria ja mä pääsin jopa ohjaamaan 2 joulunäytelmää koululle. Sitten tuli kuvioihin nuorisoteatteri ja tosiaan Beatlesin kautta aloin sitä kitaraa soittaa. Mä olin kerinyt soittaa 2-3 vuotta, kun mä pääsin nuorisoteatteriin ja sitä kautta löytyi myös ensimmäiset kontaktit, että saatiin bändi kasaan ja harjoiteltiin vähän aikaa meidän autotallissa, mutta sitten kun ensimmäisen kerran tuli rumpali ja basisti paikalle, niin äiti ilmoitti, että ei, ei kiitos. Se oli semmoinen varmaan sen ajan aika tyypillinen nuoruus semmoiselle, joka harrastaa niin paljon, että mä olin nuorisoteatterissa, sitten oli bändejä ja mä olin musiikkiopistossa.
Niin tuo Beatles on ollut voimakas ihastus, niin missä tapahtui tuo ensirakastuminen siihen? Mitä kautta törmäsit tuohon Beatlesin musiikkiin?
No me oltiin tietysti kuultu siskon kanssa Beatles-musiikkia, kun meillä on 10 vuotta vanhempi veli, että hän oli sitä soittanut, että se oli tuttua, mutta sitten me ostettiin Divarista single, jossa oli Hey Jude ja toisella puolella Revolution. Ja se iski siis ihan kuin 1 000 000 volttia tajuntaan, että siinä tuntuu, että nyt tässä se on koko maailma. Tämä on se, mikä on tärkeää. Ja me kuunneltiin sitä sinkkua siis 10 kertoja. Meillä oli meidän hyvä ystävä kylässä ja hän ihan samalla tavalla tuli Beatles-uskovaiseksi sitten sen illan aikana. Ja sitten kaikki muu musiikki, että mua ei niin kuin oikeastaan kiinnostanut vuosikausiin mikään muu musiikki kuin vain The Beatles. Ja vieläkin osaan laulaa levyt niin, että kun biisi päättyy, niin osaan aloittaa oikeasta sävellajista sitten seuraavan.
Niin osaatko sanoa mikä, tai oletko analysoinut koskaan, että mikä siinä on ollut, joka on iskenyt nuoren tytön sielun elämään niin vahvasti, että siitä tuli tämmöinen elämää kantava voima ikään kuin?
Tietysti musiikkinahan se on ihan mahtavaa musiikkia ja silloin 14-vuotiaana mä en edes ymmärtänyt kaikkia sanoja. Sitten tuli tavallaan uusi kierros, kun rupesi ymmärtämään englanninkieliset sanat. Ja ensimmäisenä iski se niin kuin myöhäisempi Beatles-tuotanto. Että esimerkiksi Sininen albumi oli meidän niin kuin ensimmäinen joululahjatoive ja sieltä löytyi sitten joku siinä semmoisessa mielikuvituksellisuudessa ja musiikin vahvuudessa, mutta myöskin se, että siinä tunnisti laulajat, joiden kanssa pystyi laulamaan niin kuin mukana ne levyt. Et ne äänialat ja kaikki oli sitten. Sitten mä olin jo löytänyt oman musikaalisuuteni. Mä olin soittanut pianoa pikkutyttönä sitten muutaman vuoden, niin ikään kuin se musikaalisuus oli sieltä löytynyt kuitenkin. Niin sitten se oli mun laulukoulu hyvin pitkään. 16-vuotiaana sitten kyllä hakeudun ihan laulutunneille. Siihen aikaanhan laulutunnit oli aina klassisia laulutunteja, ei ollut muita olemassa.
Ja lauluäänikin löytyi sitten.
Joo.
Että se oli siellä, vaikka kuoronjohtajat eivät kelpuuttaneetkaan.
Niin, mä olin itse koko ajan sitä mieltä, että mä olen väärin ymmärretty, että kyllä mä osaan laulaa. Ja se olikin totta, koska se oli vain kurkun ja korvan välinen yhteistyö, ei vielä pelannut silloin.
Sitten mennään toiseen kuvaan Katriina Honkasen elämässä. Ai niin muuten, nämä kuvat löytyvät netistä ja parhaiten ja helpoiten ne löytyvät kirjoittamalla osoitekenttään 6 kuvaa, lähetykset ja kuvat. Katriina Honkanen, sinä olet valinnut toiseksi kuvaksi tällaisen kuvan, jossa on ruutupaitaan pukeutunut ruskeatukkainen, keskiruskean väriset hiukset hänellä ja hyvin haaveileva ilme tässä ja mapit ovat tuolla kirjahyllyssä takana, niin kuka hän on ja missä me olemme tässä kuvassa?
Hän on mun nykyinen mieheni Ilkka Tenhunen ja me ollaan Päivärannan koululla Kuopiossa. Me oltiin tutustuttu Ilkan kanssa jo pari vuotta aikaisemmin yhteisessä bändissä. Eli silloin kun mä menin sinne nuorisoteatteriin, niin siellä oli Ilkan luokkakaveri Matti, joka kuuli mun laulavan. Ja hän tuli sanomaan mulle, että meillä on bändi, että tuut sä siihen bändiin laulamaan. Ja mä olin tietysti ihan niin kuin, että wow, ihan mahtavaa. Ja sitten Matti meni seuraavana päivänä kouluun ja sanoi Ilkalle, että mä löysin laulaja, pistetäänkö bändi pystyyn. Ja näin syntyi sitten ensimmäinen bändi, ja sitten Ilkka soitti siinä kitaraa. Mä en uskaltanut ottaa kitaraa bändikämpälle, koska mä olin sitä mieltä, että mä oon niin huono, että nämä oli niin mun mielestä niin ammattilaisia nämä kundit, että sitten siellä oli basisti ja rumpali ja sitten minä ja tämä Matti. Ja sitten Ilkka lähti inttiin, että meidän yhteydenpito niin katkesi, eikä me oltiin vaan ihan kavereita silloin. Ja sitten me eksyttiin samalle työpaikalle tuonne Päivärannan kouluun, siellä oli tämmöisiä kouluavustajia. Ja siellä oli 3 kouluavustajaa ja sitten vedettiin pitkää tikkua, että yksi joutui sitten lähteen toiselle koululle. Me kaikki oltaisiin haluttu niin kuin jäädä sinne Päivärantaan. Ja se toinen tyttö, joka oli siellä koululla, niin sai sen lyhimmän tikkun ja hän joutui lähtemään. Ja hän oli kerinnyt sopia jo treffit Ilkan kanssa. Ja meillä ei ollut vielä semmoista, me ei niinku itse tiedostettu sitä, että me jotenkin niinku seurusteltaisiin, vaikka me oltiin sitten niinku koko ajan kimpassa. Sitten heti syntyi uusi bändi ja me harjoiteltiin siellä koululla ja oikeastaan kaikki vapaa-aika oltiin yhdessä niin, että kun mä kävin Ilkan kotona kylässä ensimmäisiä kertoja, niin ilman muuta hänen vanhemmat olettiin, että me ollaan sit seurusteleva pari, vaikka me ei vielä itse tiedetty olevamme sitä. Ja sitten jossain vaiheessa ne kouluoppilaat sanoi rehtorille, että jos laitat sijaiseksi jomman kumman, niin laita itsekseen, että jos ne on kahdesta, niin ne vaan kahtelloo toisiaan silmiin. Ja lokakuun 15. päivä käveltiin Kuopion torilla ja oli sateista ja oltiin tulossa diskosta, pyrstötähtidiskosta, ja sitten oli niin iso lätäkkö, että mä en ihan omin avuin siitä päässyt yli, niin sitten Ilkka otti kädestä kiinni ja auttoi hyppäämään, ja sitten me ei enää päästettykään irti käsistä, ja siitä se lähti.
Eli vesilätäkön hyppy,
kyllä,
ylihyppy oli se, ja joo, kädestä kiinni.
Kyllä.
Ja tuo käsi on pysynyt tässä kädessä.
Kyllä, kohta 40 vuotta.
Huikeeta. Oletteko kumpikin ollut koko ajan freelancereita?
Joo, mä oon ollut freelancer ja Ilkka oli joitakin vuosia Kultasepän töissä. Hän on valmistunut Kultasepäksi Lahdesta niin, toisen palveluksessa, mutta sitten kun meillä rupesi olemaan keikkoja aika paljon, se meni vähän hankalaksi ja hän jäi sitten sieltä pois, koska sitten puolipäiväisyys ei tullut siellä kysymykseen. Ja sitten jossain vaiheessa hän perusti oman Kultasepän pajan, oman toiminimen, joka sitten joitakin vuosia sitten muuttui osakeyhtiöksi. Hän on nyt parikymmentä vuotta ollut yrittäjä. Ja mä olen siinä osakeyhtiössä myöskin osakkaana. Se on Laaja Skaala nimeltään se osakeyhtiö. Siellä on laajasti teknisistä töistä taiteelliseen ja vielä opetustyötkin lisäksi niin kuuluu sen firman sisälle.
Eli nimensä mukaisesti on Laaja Skaala.
Kyllä.
Firmalla. Mutta entä sitten tuo, kun on 2 ihmistä, jotka rakastaa musiikkia, niin miten löytyi se yhteinen sävel sitten?
No alkuun me soitettiin tämmöistä niin kuin cover-materiaalia, enimmäkseen aika miehistä rock'n'rollia, koska mun esikuvat sitten oli Beatlesin lisäksi CCR ja Zeppelin ja enimmäkseen niin kuin, ja Peter Gabriel. Mä kuuntelin tosi paljon mieslaulajia ja mun äänihän on ehkä joku niin kuin tenori ääni suurin piirtein. Tosi sillä klassisella puolella kyllä lauloin sitten mezzosopranoa, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin vähän tumma, matala soundi. Ja sitten oikeastaan kun mä löysin naislauluntekijät, eli Ricky Lee Jones, Johnny Mitchell, Susanne Vega, ne oli mulle siis semmoisia, että mä yhtäkkiä tajusin, että minun ei tarvitse olla niin kuin miehet, vaan mä voin olla niin kuin omanlaiseni. Ja silloin mä aloin tehdä lauluja. Että oikeastaan varsinaisesti se isompi laulutuotanto alkoi joskus 85 suurin piirtein, ja semmoinen niin kuin omaääninen musiikki, ja siitä tuli hyvin nopeasti meille semmoinen niin kuin yhteinen työmaa, ja Ilkka tuo mun mielestä hyvin just sitä, että kun mä oon vähän runotyttö, niin sitten sieltä ehkä tulee sitä särmää kivasti siihen mukaan, ja paljon kuunnellaan samanlaista musiikkia.
Eli musiikkimaku oli alusta alkaen hyvin samantyyppinen, että löytyi ne yhteiset inspiraation kohteet.
Kyllä.
Katriina Honkanen, sanoitat ja sävellät ja teet, sovitat ja teet hyvin monenlaisesti musiikkia, niin miten sinun musiikkisi syntyy?
Se syntyy välillä inspiraatiosta ja välillä tilauksesta. Eli mä saatan tehdä itse itselleni tilauksen. Et jos mä esimerkiksi sävellen musiikkia näytelmään, niin mä tilaan itseltäni, että mitä mä haluaisin. Et nyt ensi kesänä Nurmijärvellä esitetään mun kirjoittama näytelmä Rosvot, balladi joutomiehistä, joka kertoo Nurmijärven rosvoista, eli perustuu niin kuin tositapahtumiin. Niin siihen mä sävelsin musiikin, niin mä tiesin ihan tarkkaan, että kuka on se henkilö, joka laulaa, mikä on sen tunnetila ja mikä on ajatus siinä laulussa. Ja sitten tavallaan se semmoinen materiaali, mitä mä itse itseäni varten sävellän, niin se aika usein lähtee jostain tapahtumasta, jonka mä näen, tai ajatuksesta, joka syntyy. Mutta siinäkin mä oon välillä tehnyt niin, että mä niin kun päätän, että nyt mä haluan kokeilla jotakin asiaa. Mä haluan vaikka opetella niin kun alkusointua tai sisäsointua tekstissä, ja mä niin kun teen sitä kautta. Tai mä sävelsin tämmöisen kuvitteellisten elokuvien sävellyskonsertin, että mä keksin 10 elokuvaa eri maista, eri aikakausilta, ja sitten sävelsin kuhunkin laulun tai kaksi. Että halusin kokeilla sitä, että miten monipuolisesti mä pystyn tekemään musiikkia. Ja sit mä oon kiven runoja paljon säveltänyt myös. Mutta yleensä ne syntyy yhtä aikaa tekstisävelsoinutus, että se lähtee jostain pienestä palasesta, jostain ajatuksesta, ja sitten mä vaan pyöritän sitä ja rupean etsimään, että miten tämä ajatus tästä jatkuisi. Joskus hyvin harvoin on niin, että on pelkkä teksti tai on pelkkä melodia. Useimmiten ne tulee niin kuin rinnakkain kaikki. Välillä nopeasti, välillä voi mennä ihan vain joitakin minuutteja, kun on valmis ikään kuin ajatuspaketti päässä, ja joskus siihen voi mennä puoli vuotta.
Tänään kuudessa kuvassa istutaan Mikkelin teatterin johtajan huoneessa. Ja Katriina Honkanen, sinä istut ihanassa punaisessa nojatuolissa kuin kuningatar konsanaan. Ja meillä on vuorossa kolmas kuva. Ja tässä kolmannessa kuvassa on äiti tyttärensä kanssa, vastasyntyneen tyttärensä kanssa. Mitä ajattelit tuolloin, kun katselit tuota pientä vastasyntynyttä?
No, onhan se elämän suurin hetki. Päivän ikäinen on tämä nuori neiti tässä kuvassa. Ja suurin hämmästys oli jotenkin se, että kun odotusaikana sitä tietysti ajattelee, että se lapsi on jotenkin itsen jatke. Mutta kun se syntyy, niin saman tien tajuaa, että se on kokonaan uusi ihminen, se on oma persoonansa. Että ei se ole minun ja isänsä niin kuin joku yhdistelmä, vaan ihan kokonaan uusi ihminen. Se oli hämmästyttävä havainto.
Missä vaiheessa teille tuli tämä onni, että saitte tämmöisen pienen, kauniin tyttären?
Me oikein ryhdyttiin tekemään lasta kesällä 1985, koska ajatus oli se, että mä olin menossa viimeistä vuotta teatterikouluun, että eihän sitä nyt kukaan heti tule raskaaksi, että sitten sopivasti tulen raskaaksi keväällä, mutta tulinkin raskaaksi heti. Ja olin siis viimeisen teatterikoulun vuoden raskaana keväällä oikein maha pystyssä, kun Hanna syntyi sitten toukokuun 21. päivä. Ja se tuntui jotenkin, me oltiin oltu silloin yhdessä vuodesta 79, eli useita vuosia, niin se tuntui, että nyt on niin kuin se hetki ja nyt me halutaan tämä lapsi. Ja olihan se siis kaikilla tavoin käytännön tasolla ajatellen ihan mahdoton hetki. Että Ilkka oli ollut vuoden valmistuneena Kultaseppä-koulusta ja toiminut lähinnä muusikkona Lahden kaupunginteatterissa silloin. Ja mulla oli tosiaan vielä koulua siinä raskausaikana ja sitten valmistuin siinä keväällä. No eihän mä voinut tietenkään sitten ottaa mitään vakinaista työtä vastaan, mutta Hanna oli jo varsin pieni, kun sitten ruvettiin tekemään radiolla, Yleisradiolle tämmöisiä sketsisarjoja, missä oli Sari Mällinen, Kristiina Kuningas ja minä. Ja sitten siinä oli, välillä oli Laura Ruohonen, välillä Outi Nyytä ja myöskin niin kuin mukana näissä eri sarjoissa. Ja tehtiin kolme sarjaa, Hävykkäät, Namutädit ja Kananlihalla. Käsikirjoitettiin, ohjattiin, näyteltiin. Mä tein niihin semmoisia pikkubiisejä, semmoisia ihan räävittömiä lauluja. Ja sitten meillä oli aina Tavastialla semmoinen loppushow. Ja Hanna oli sitten synnyttyään siellä mukana, että hän oli ihan, olisiko ollut 4 tai 5 viikkoa vanha, kun me alettiin nauhoittaa, ja se oli tietysti kätevää, kun ollaan radiossa. Välillä kävin imettämässä ja vaihdoin vaipat ja sitten neiti nukkui siellä Yleisradion parvekkeella. Et se oli kyllä uskomaton kesä jotenkin.
Tulit sopivassa, oikeastaan aika biologisesti sopivassa iässä äidiksi, mutta millaista oli kasvaa sitten äidiksi?
Pelottavaa, ihanaa, ristiriitaista. Et musta tuntui, että musta tuli niinku kokonainen ihminen sen äitiyden kautta. Et mulla on aina ollut aika huono itsetunto ja oli paljon semmoisia asioita, jotka oli kauhean epäselviä. Ja yhtäkkiä niinku tuntui, että monet asiat niinku selkiintyi ja myös suhde omaan itseensä ja omaan kehoon muuttui ensin niinku tosi positiiviseksi. Mutta sitten kun mä lopetin imettämisen ja palasin niinku työelämään, ja palasin tavallaan pelkästä äidistä myös naiseksi, niin silloin alkoi aika kova kehokriisi ja mä laihduin nopeasti tosi paljon, että mä olin siis jälkeenpäin ajatellen suorastaan anorektisen laiha, että mä painoin 48 kiloa ja mä 168 senttiä pitkä. Mä treenasin ihan hullun lailla ja halusin niin kuin ne raskauskilot pois. Ja se oli semmoista niin kuin oman minuuden suurta kriisiaikaa. Ja siltä ajalta mulla on tosi paljon lauluja, jossa niin kuin kuuluu kyllä se niin kuin kriisiytyminen. Mutta sitten kun niistä kriiseistä selvisi, niin tuntui, että sitten on niin kuin jotenkin vahvempi ja on niin kuin kokonaisempi kuin aiemmin.
Eli tuo kohta naisen elämässä, kun emosta uudelleen naiseksi.
Joo.
Niin se on ollut aikamoinen prosessi ilmeisesti.
Kyllä, ja tietysti siihen liittyy varmaan ammatin tuomat ulkonäköpaineet. Ja kun mulla oli aina ollut se mielikuva, että mä olin ihan älyttömän lihava, koska mulle oli niin kuin lapsena aina kerrottu, että mä olin lihava ja hauska, kunnes mä sitten kerran lapsuuskuvia katsellessa kysyin isältä, että koska mä oon ollut lihava. No siinä yhden ja kahden ikävuoden välillä.
Jossa kaikki lapset niin, ovat pieniä
aivan.
Pulleroita.
Mutta siitä oli jäänyt niin vahva mielikuva, että vielä teatterikouluun päästyä, niin mä olin sitä mieltä, että mä oon lihavin tyttö, joka on koskaan valittu kouluun.
Eikä?
Joo.
Uskomatonta. Äidit ovat aina ikään kuin ketjussa, äitien ketjussa, niin millainen oma äiti sinulla on ollut ja mitä opit hänen kautta äitiydessä?
Äiti oli ennen kaikkea taiteilija. Hän oli näyttelijä, hän oli hirveän hyvä näyttelijä ja omassa taiteilijuudessaan myös aika itsekeskeinen ihminen. Varmasti rakasti meitä lapsia. Hänellä oli kolmas avioliitto, oli tämä niin kuin isän kanssa. Mulla on kahdesta äidin aiemmasta liitosta kaksi veljiä. En sano velipuolia, he on veljiä minulle aina ja ikuisesti. Ja sitten on tästä isän kanssa syntyneestä liitosta on vuotta vanhempi sisko. Äiti suhtautui suurella lämmöllä ja rakkaudella meihin, varsinkin silloin, kun me oltiin pieniä tyttöjä, mutta sitten kun meistä rupesi tulemaan murrosikäisiä, niin en tiedä, oliko hänellä joku tämmöinen kilpailuasetelma fiilis tai jotakin, että ei ollut kyllä niin kuin silleen helpoimmasta päästä äiti. Ja sitten kun äiti sairastui 88, tai itse asiassa sairastui jo 87, kuoli 88, niin silloin tuntui, että itsellä oli jo niin kuin vahvuutta ja kykyä niin kuin kohdata ja keskustella, mutta sitten äiti kuoli. Et jäi hirveän määrä sellaisia asioita, joita olisin halunnut hänen kanssa puhua ja käydä läpi ja näin. Mutta elämä on semmoista.
Elämä on, se ei kyllä lupaa, vaan niin. Se tulla. Tulee ja menee niin kuin haluaa. Katriina Honkanen, mitä ajattelet, että millä tavalla äitiys on muokannut sinua?
No kyllä se on muokannut tosi paljon. Että just niin kuin mä sanoin, että se tavallaan semmoinen oma epävarmuus karisi aika paljon siitä, että yhtäkkiä on joku henkilö, joka absoluuttisesti rakastaa sua juuri sellaisena kuin sä olet. Ja Hanna oli hyvin tiivis osa perhettä, että me varsinkin keikoilla käytiin silloin alkuaikoina niin, että hän oli aina mukana. Ja me luultiin pitkään, että se on ollut hänelle kauhean traumaattista ja kamalaa. Ja sitten me oltiin tässä inhimillinen tekijäohjelmassa, niin hän siellä kertoi, että hänestä oli ihan makeeta, kun muut lähti johonkin jukujukumaahan, niin sitten hän pääsi isän ja äidin kanssa keikalle. Sitten ihan okei, ettei se niin kamalaa ollutkaan.
Koska me tänään ollaan teatterirakennuksessa, niin ajattelin vähän, koska tuo seuraava kuva liittyy teatterin ja teatterin tekemiseen, niin siirrytään hieman ja vaihdetaan paikkaa.
Tehdään niin.
Lämpiö kukuu.
Lämpiö. Varo sitten päältä, sinä on kapeat.
Nöyrästi täytyy nousta.
Kyllä.
Me tultaisiin vähäksi aikaa tänne höpäjällään.
No niin. Nyt me ollaan siirretty Mikkelin teatterissa näyttämölle ja mulle tämä on aika ainutlaatuinen kokemus istua näyttämölle ja katsoa yleisöä, kun yleensä istuu tuolla yleisön puolella. Me ollaan siirtytty tänne Mikkelin teatterin näyttämölle sen takia, koska tämä neljäs kuva on sellainen kuva, jossa on kaksi naista roolivaatteissaan ja Katriina Honkanen, sinä olet siinä toinen, sinut tunnistaa rooliasusta huolimatta. Ja tässä vaiheessa voisin muistuttaa sitä, että jos sinä haluat nähdä nämä kuvat, niin helpoiten löydät ne netistä, kun osoitekenttään kirjoitat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Tässä neljännessä teatterin ja musiikin tekijä Katriina Honkasen elämästä olevassa kuvassa on tosiaan kaksi ilmeilevää naista rooliasuissa. Toinen olet sinä, Katriina Honkanen, mutta kuka tämä toinen näyttelijä on ja mistä on oikein kyse?
Toinen näyttelijä on mun sisko Tiia Honkanen, joka on myös näyttelijä. Ja Tiia on kiertänyt useissa eri teattereissa ja sitten kun hän tuli pääkaupunkiseudulle, niin tuli ainutlaatuinen tilaisuus, että lopultakin voidaan tehdä yhdessä jotakin. Ja mä sitten kirjoitin meille kolme näytelmää, jossa seikkailee tämmöiset hieman lapsen tasolle jääneet tytöt Ella ja Laina. Ja ensimmäinen oli nimeltään Poikkinainti, ja tämä on Poikkinainin mainoskuva. Ja sitten oli Riemureki, joka oli tämmöinen jouluaiheinen, ja sitten Meidän tyttömme merellä. Ja ensimmäistä ja kolmatta me edelleen esitetään, ja voidaan esittää ihan taivaan tappiin, ja sitä hauskemmaksi se muuttuu, mitä vanhemmaksi me tullaan.
Mikä siitä hauskutta lisää?
No, Ella ja Laina on siis tämmöiset, ne on tosiaan vähän tämmöisiä vilpittömiä tyttöjä, jotka on eläneet vanhempiensa hoteessa ja ne vanhemmat on ollut kauhean huolissaan, että mitä tapahtuu, kun he kuolee. Mutta ne on oppinut sitten huolehtimaan toinen toisistaan. Mutta nämä aikuiset naiset, ne leikkii ja riitelee ja laulaa ja pelaa ihan niin kuin lapset. Ja on hyvin semmoisia niin kuin vilpittömiä ja kauhean konkreettisia kaikissa asioissa, että kaikilla asioilla on konkreettinen merkitys, että esimerkiksi heidän lempilaulu on Aikuinen nainen, ja tietysti siitä syystä, että he omasta mielestään ovat aikuisia naisia, ja sitten myöskin kun siinä sanotaan, että aikuinen nainen tuntee arvon rakkauden, ja heidän isän nimi on ollut Arvo Kervinen, niin että ne on tämmöisiä maailmaan hyvin konkreettisesti ja suurella positiivisuudella suhtautuvia tyttöjä. Mä sanon tyttöjä, vaikka ne on aikuisia naisia. Ja mä käytin paljon meidän omia lapsuusmuistoja ja sitten isän tarinoita isän kotikyliltä ja sitten olen myöskin keksinyt tietysti sinne itse. Ja jokaiseen näytelmään mä oon säveltänyt sitten loppulauluksi jonkun laulun Ellalle ja Lainalle.
Millaista on muuten näytellä ison siskon kanssa?
Ihan älyttömän hauskaa. Meillä on vuosi-ikäeroa ja me ollaan kasvettu tosi tiiviisti yhdessä, kun me muutettiin paljon. Niin Tiia oli aina mun paras kaveri. Sitten kun mentiin kouluun, niin molemmilla sitten oli myös omia kaveripiirejä. Ja monta vuotta elettiin eri paikkakunnilla eikä nähty niin paljon. Mutta Tiia oli tietysti itsestäänselvä heti, että hän on myös tyttären kummi. Eli kummatäti, niin kuin Hanna sanoi pienenä. Ja nyt kun me asutaan samalla paikkakunnalla, niin sitten ollaan tosi paljon yhteyksissä. Tiialla on ihana, tosi matala puhesoundi, vielä matalampi kuin mulla, ja myöskin laulusoundi. Ja hän on myöskin sit aina kärsinyt siitä, että hän omasta mielestään ei sitten voi laulaa, kun on matala ääni. Ja häntä on lauluopettajat niin kuin kyykyttänyt ja nöyryyttänyt. Ja mä sitten sanoin heti, että jos tehdään jotain yhdessä, niin sitten lauletaan kanssa. Ja niin me lauletaan.
Niin tosiaan teidän vanhemmat ovat kummatkin näyttelijöitä. Isäsi Reino Honkanen ja äitisi Irmeli Heinänen ovat tehneet elämäntyönsä näyttelijöinä, niin seurasiko siitä, että olit näyttelijän lapsi, että hyvin usein, tai useammin kuin ehkä tavalliset lapset olit, sait olla näyttämällä?
Kyllä, ilman muuta. Kesäteatteri oli siis semmoinen, että Näyttelijöiden palkat nyt ei ole päätä huimannut koskaan, mutta varsinkin 60-luvulla niin oli se ikuinen vekselikierre, koska näyttelijät joutuivat itse kustantamaan esiintymisvaatteistaan kaikki muut paitsi epookkivaatteet. Ui. Ja myöskin peruukit, meikit, kaikki aina tuli kuokkaselta laatikko, jossa oli sit sen kauden niin kuin tarvittavat välineet.
Eli se oli todella rakkaudesta teatteritaiteeseen, kyllä, kun näyttelijät tekivät työtä.
Kyllä, ja sitten oli pakko olla lastenhoitoja kotona. Meilläkin oli kotiapulainen 11 vuotta, maailman ihanin Eeva, kun ei ollut mitään vuoropäiväkoteja. Ja palkat oli niin pienet, että sitten aina kesäksi lähdettiin kesäteatteriin, ja sitten kun ei ollut välttämättä kesäaikana sitä lastenhoitoa, niin yksinkertaisinta oli ottaa ne pennut mukaan sinne kesäteatterille, ja me oltiin paljon Turussa, Samppalinnassa ja joku vuosi Vartiovuorellakin. Ja ne oli ihania kesiä, se oli tosi kiva. Silloin oli kaikkien muidenkin näyttelijöiden kersat sitten pyörimässä.
Katriina Honkanen, onko sinulla koskaan ollut kapinaa teatterimaailmaa kohtaan?
Kyllä on. Mä pyrin ensimmäistä kertaa, kun mä pyrin kouluun, siis teatterikouluun, niin mä pyrin ohjaajapuolelle. Mä olin silloin vissiin täyttämässä 19 sinä vuonna. Mä olin todella lapsellinen ja luojan kiitos en päässyt silloin. Ja sitten mä pyrin seuraavana vuonna näyttelijäpuolelle ja sitä seuraava vuosi oli semmoinen, että mä ajattelin, että pitää olla elämässä muutakin. Ja mä tein paljon töitä siis kirjoitusten jälkeen erilaisissa paikoissa. Olin siivoojana, olin tehdastöissä Turolla, Kuopiossa ja puutarhalla ja nuorisotyössä ja vaikka mitä. Ja pyrin logopediaa lukemaan. Ja en sinne sitten päässyt. Opettajakoulutuslaitokseen olisin päässyt, mutta en sitten kumminkaan halunnut sinne mennä. Ja silloin mä kyseenalaistin hirmu vahvasti, että haluanko mä tätä. Mutta sitten me muutettiin Lahteen, kun Ilkka pääsi Kultaseppäkouluun ja mä olin siellä ensin siivoojana ammattikoululla. Ja sitten ammattikoulun ikkunasta mä aina näin, kun näyttelijät oli siellä lukuharjoituksissa ja aina huokasin syvään sen moppini kanssa siinä ikkunan kohdalla. Ja sitten mä pääsinkin iltanäyttelijäksi Lahteen ja pääsin nuorisotoimelle nukketeatteritoiminnan ohjaajaksi. Ja se oli sitten se, että mä päätin, että okei, nyt mä pyrin vielä kerran. Mutta sitten jos mä en pääse, niin sitten mä en enää pyri ikinä, ja sitten mä pääsin. Pääsin 82 kouluun.
Opiskelit siis niinä vuosina, jolloin tuossa teatterikorkeakoulussa kuohui jonkin verran monella tapaa.
Joo, kyllä, eli Turkan aikaan.
Joudutko itse kuohunnan kohteeksi?
No en siis sellaisen kuohunnan kohteeksi, että olisi missään niin kuin lehtiotsikoissa tai semmoisissa, mutta että kyllähän se oli. Olihan se hirmu erikoista aikaa ja kyllähän me oltiin jollakin tavalla niin kuin vähän niin kuin huomion kohteena koko ajan. Että muistan sellaisia, että esimerkiksi kun Kino Helsingissä oli silloin opetusnäyttämö viimeisenä vuosina, että kun avasi sen pukuhuoneen oven, niin siellä saattoi olla joku Ilta-Sanomien toimittaja, niin että se nenä meni lyttyyn, kun avat vähän räväkämmin sen oven ja näin. Mä en kuulunut Turkan inhokkeihin, mutta en myöskään suosikkeihin. Että kyllä se oli rankkaa aikaa, mutta kyllä siellä on paljon myös semmoista, mistä mä oon niin kuin tosi iloinen, tyytyväinen, onnellinen. Aika paljon nuori polvi kysyy Turkasta, että se on ollut niin kuin tavallaan koko ajan vähän semmoinen tapetilla oleva asia. Mulle ei siitä itselleni mitään niin kuin traumoja jäänyt, mutta tiedän monia ihmisiä, jotka niin kuin vaihto jopa ihan alaa, että eihän hän niin kuin pedagogina ollut sitten varmaan mitenkään yleispätevä. Jotkut sitten taas oli sitä mieltä, että oli juuri oikea henkilö, mutta että.
Olet toiminut tässä viime vuodet teatterijohtajana niin, ja sitä ennen tehnyt teatterissa monenlaista, niin mihin suuntaan teatteri on sinun mielestäsi menossa nyt, kun olet näet tätä historiaa pitkältä ajalta?
Toivon mukaan semmoiseen niin kuin avoimeen yhteiskunnalliseen, yhteisölliseen suuntaan, että siitä tulisi osa jokaisen arkeen. Ikävä kyllä Suomessa on vahvana mielipiteet, että kaikki kulttuuri ja nimenomaan myöskin varsinkin ehkä teatteri on turhaa, että sitä ei tarvita ja se on vaan syöpä kasvaa ja umpilisäke ja se pitäisi poistaa. Kun taas sitten monissa maissa moninkertaistetaan kulttuuribudjetit, koska koetaan, että se on se tapa, jolla niin kuin saadaan ensinnäkin ihmiset terveeksi niin kuin ajatuksilta, että saadaan se kulttuurin voima sinne. Mutta se on myöskin sitten vetovoimatekijä, että niin kuin on paljon paikkakuntia ulkomailla, jotka on yhtäkkiä kulttuuribudjetti nostettu kolminkertaiseksi, niin niistä on tullut vetovoimaisia matkailukaupunkeja ja näin. Suomessa ei edelleenkään nähdä sitä ja se on musta tosi surullista.
Sitten mennään viidenteen kuvaan ja viidennessä kuvassa on kaksi naista aurinkoisessa maisemassa. Ja kerro Katriina Honkanen, kenen kanssa tässä kuvassa seisot ja missä?
Seison Etiopiassa semmoisella tasangolla Meeri Koutaniemen kanssa.
Valokuvaaja?
Joo.
Mitä te kaksi naista Etiopiassa?
Mä näin Meerin kuvareportaasin Keniasta joitakin vuosia sitten, missä oli kaksi tämmöistä murrosikäistä tyttöä, jotka sitten semmoisessa savimajassa silvottiin. Ja se oli mulle hirveän pysäyttävä kuvasarja, varsinkin semmoinen kuva, missä tyttö katsoo kohti kameraa ja alla oli otsikko Hetki ennen tuskaa. Ja se oli mulle jotenkin ihan liikaa, että mä raivostuin, mä tulin surullisiksi ja niin kun semmoinen ihan hirvittävä tunnemyrsky kävi päässä, että nyt ei enää riitä, että mä pistän jonkun kolikon purkki, että mä haluan tehdä jotakin. Ja mä alkuun en tiedä, mitä se voisi olla. Ja sitten se vähitellen rupesi jäsentymään, että mä ajattelin, että okei, koska minä vaikutuin taideteoksesta, niin taiteella on kyky niin kun vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten mä keksin tämmöisen idean, tämmöisen taiteilijaprojekti Wings to Fly, jossa eri alojen taiteilijat ympäri Suomea teki omia teoksiaan, jotka kaikki käsitteli naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen seurauksia. Ja sillä projektilla kerättiin sen vuoden aikana näistä eri esityksistä kunkin haluamalla tavalla niin kuin rahaa kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen ja suojeluun. Ja sitten lopuksi oli tämmöinen iso konsertti Haaveille siivet, jonka Yle televisioi Savoiteatterista. Ja mä hyvin nopeasti tajusin, että minä en voi ruveta mitään rahankeräystä niin kuin organisoimaan näin, vaan siihen tarvitaan joku valmis järjestelmä tai organisaatio mukaan. Ja Plan suostui heti ja sanoi, että tämä on niin heidän ydinalueellaan. Ja Meerihän on tehnyt paljon yhteistyötä myöskin Planin kanssa. Ja sitten siihen meni semmoinen 1,5 vuotta siihen ikään kuin sen projektin käynnistämiseen. Mä otin yhteyttä tuntemiini eri alojen taiteilijoihin ja kyselin, että sitten kun mä olin jotain aloja, joista mä en tunne ketään, että ketä saisi mukaan. Että sinne tuli hyvin laajalla kattauksella sirkusta ja valokuvausta, kirjallisuutta, musiikkia, teatteria. Että se on valtava määrä koordinaattoreita, jotka kukin sitten lähestyi omia kohderyhmiä. Että haluaisitko tehdä tai onko sinulla valmiiksi teos, jonka sisältö olisi tämä. Et mä halusin, että myös sen, niin kun, niiden teosten sisältö niin kun olisi sitä samaa kuin mitä se koko projekti. Et ei niin, että mennään sulkapeffassa tuonne heilumaan ja sitten kerätään rahaa, vaan että se myöskin se toinen ulottuvuus on kertoa tästä asiasta. Ja sitten se käynnistyi 2015 naisten päivänä ja päättyy 2016 naisten päivänä. Ja sen projektin tiimoilta mulla oli suuri etuoikeus päästä Plan-järjestön kanssa käymään Etiopiassa. Ja me mentiin semmoisiin pikkukyliin, missä oli sitten näitä silpoja mummo tavattiin. Ja sitten nähtiin sekä näitä leikattuja tyttöjä että leikkaamattomia tyttöjä. Ja oltiin kyläkokouksessa ja kuljettiin semmoisia ihan kammottavia teitä, jotka oli semmoinen maailman vaarallisimmat tiet ohjelmasta suoraan. Ja asuttiin vaatimattomissa oloissa. Ja se oli kyllä semmoinen niin kuin once in a lifetime -kokemus, että ja hotelli, jossa oltiin sitten siellä pikkukylässä, tässäkin voi laittaa lainausmerkit hotellisanan ympärille, niin sieltä oli sähköt poikki melkein koko ajan. Ja sen takia me ei sitten, ihmiset ei vetäytynytkään huoneisiinsa tietokoneen kanssa töihin, vaan me istuttiin siellä aika karulla pihamaalla semmoisen betoniportaan päällä. Ja mulla oli ukulele mukana, että yhdessä kylässä opeteltiin ratiritirallalaulua, että mä kerroin suomalaisesta talvesta, niin sitten siellä yöllä soittelin sitä ukuleleja ja lauleskelin ja välillä kuunneltiin jonkun kännykältä sitten musiikkia ja puhuttiin maailman asioista. Että siellä oli Planin ihmisiä, oli Suomesta 3 ja sitten Meri ja minä. Ja se on, siis me on sitten tavattu sen jälkeenkin aina välillä näiden ihmisten kanssa, koska se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin seisauttava retki. Ja kyllä mä olin ihan sekaisin, kun mä tulin sieltä, kun oli vaikka ei oltu kuin viikko. Ja se oli niin, kuin se, niin valtava suuri se kulttuurin ero, mikä siellä oli. Ja isoin asia, mikä sieltä jäi käteen, oli se valtava niin kuin toivo ja voimaantuminen, minkä näki niissä nuorissa tytöissä.
Mikä siinä katseessa meni läpi kaikkien sinun suojamekanismien?
Se pelko, kauhu. Sitten mä sävelsin laulun, siitä tuli se projektin nimi, tämä Wings to Fly. Ja se teksti alkaa, että I saw her face, eyes full of fear, all of a sudden. Ja sitten hetken tuntui, että voin melkein kuulla hänen huutavan. Se oli niin voimakas se katse.
Hmm. Ja näitä katseita ilmeisesti kohtasit myöskin tuolla reissulla Etiopissa.
Kyllä, että oli niitä semmoisia ihan äärisurullisia tarinoita, jotka olisi ihan semmoisia, niin kuin, että kukaan ei voi keksiä edes kauhuelokuvaan sellaisia kokemuksia kuin mitä oli joillakin naisilla. Ja se kamala haitallinen perinne, tämä naisten silpominen, kun se on joillakin alueilla niin, että sitten niin kuin kaikki leikataan pois ja mitä kaikkia kauheuksia se aiheuttaa. Ja sitten oli niitä tarinoita, missä kolmas synnytys olikin päättynyt siihen, että lapsi oli kuollut, koska sitten ei enää arpikudos enää veny. Ja sen seurauksena sitten on tämä isä ja äiti päättänyt heidän tyttäriä ei leikata. Ja se isä kulki kylästä kylään sitten valistamassa muitakin. Ja samoin se semmoinen silpoja mummo, mikä tavattiin, kun se vahvalla tummalla äänellään vakuutti, että kun hän sai tietää, mitä se aiheuttaa, että hän ei koskaan enää tee sitä. Ja hänelle se merkitsi koko elämän niin kuin romuttumista, koska hän oli arvostettu ammatissaan niin kuin korkealle noteerattu henkilö, jolla oli hyvät tulot, että hän saattoi päivässä yhdessä kylässä silpua semmoisella puhdistamattomalla partakoneen terällä 10 tyttölasta ja sitten siirtyä seuraavaan kylään. Ja kun hän lopetti sen, hän ei saanut tietysti tuloja enää mistään, mutta hänen omat tyttäret sitten niin kuin huolehti hänestä. Hän oli itse leikannut omat tyttärensä. Ja se tuntuu niin kuin uskomattomalle, että miten he ei mukaan tiedä, mutta ne on kouluttamattomia ihmisiä. Ei heillä ole biologian tunnilla kerrottu, että miten elimistö toimii ja mistä tulee tulehdus.
5 kuvaa Katriina Honkasen elämästä ollaan katsottu ja nyt olisi vuorossa vielä se 6. kuva, joka itse asiassa on ottamatta tai jäänyt ottamatta. Mitä tuossa kuvassa näkyy?
No se on kuva, joka olisi tulevaisuudessa odottamassa. Et mä en halua ajatella niin, että jotakin on jäänyt tekemättä, kun kaiken voi vielä tehdä. Ehkä mä haluaisin, että niinku tavallaan tämä Wings to Fly-projekti, että jos niinku sen kaltainen joku et pystyisi yhdistämään taiteen ja ihmisoikeustyön niinku vielä isommin. Ehkä se kuva voisi olla jossakin jonkun tämmöisen kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön jossakin tilaisuudessa tai YK:ssa tai jossakin, että pääsisi niin kuin vaikuttamaan niihin asioihin. Ja ehkä nimenomaan nämä tyttöjen ja naisten asiat on niin kuin niitä, mitkä mä koen, että on lähellä sydäntä. Jotain sellaista se voisi olla.